Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəallarının mitingi nəzərdə tutulub. ATƏT nümayəndələrinin Naxçıvanda baş verənlərlə yaxından tanış olmaq üçün Muxtar Respublikaya səfəri gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliği İrana son təkliflərini açıqlamalıdır. Bundan başqa, həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən kinorejissor Rüfət Əsədov danışacaq. Panoram proqramında bölgələrin problemindən xəbər tutacaq. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanda milli sərvətə, irsə münasibətdən danışan reportajları dinləyəcəksiniz. Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəallarının mitingi nəzərdə tutulub. Xatırladım ki, dünən partiya qərargahına hücum olub, təşkilatın sədri Asif Quliyev başından yaralanıb, bir neçə partiya üzvü xəsarət alıblar. Bugün Brüsseldə Avropa Birliği İrana son təkliflərini açıqlamalıydı. Amma dünən İranın Xarici İşlər Nazirliyi bu təkliflərin də qəbul olunmaz olduğunu bildirib. Avropa Birliyinin təkliflərinə rəsmi cavab bir neçə günə açıqlanacaq. Azərbaycanda Yeni Fikir Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ilə bağlı qalmaqal davam edir. Dünən Bakıda AXCP qərargahı qarşısında aksiya keçirilib. Prokurorluq isə Ruslan Bəşirlinin 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunduğunu bildirir. Dünən olanları Kəbiran Dilavəri çatdıracaq.
Avqustun 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli haqqında 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumatı onun vəkili Elçin Qəmbərli verib. Vəkilin sözlərinə görə cənab Bəşirli ona qarşı irəli sürülən ittihamların hamısını rədd edib.
Ruslan Bəşirli bütün ittihamları rədd edib və bildirib ki, bu başdan ayağa nümayiş etdirilən kaset montajdır. Bu montajla da bağlı istintaq ekspertiza təyin edib. Yəni müəyyən edilsin ki, bu kaset montajdır ya montaj deyil.
Bu arada Lider televiziyası ilə çıxış edən baş prokuror Zakir Qaralov avqustun 3-də Ruslan Bəşirliyə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüldüyünü deyib. Onun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı digər şəxslərin həbs olunması sonrakı araşdırma zamanı müəyyən ediləcək. Cənab Qaralov onu da deyib ki, Yeni Fikrin rəhbərinin evində axtarış aparılarkən təşkilat üzvlərinin 40 nəfərlik siyahısı tapılıb.
Bu təşkilatın 40 nəfər üzvü olan bir siyahını əldə etmişik. Sözsüz ki, bu siyahı ilə də biz maraqlanacaq və müvafiq araşdırmalar aparılacaqdır.
Avqustun 6-sında bir qrup şəxs Xalq Cəbhəsi Partiyasının qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirib. Onlar əllərində AXCP sədri Əli Kərimliyə və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirliyə qarşı şüarlar tutmuşlar. İki saata yaxın davam edən aksiyada qarşıdurma oldu. Polis müdaxiləsindən sonra qarşıdurma yatırıldı. Günün sonunda isə Ruslan Bəşirlinin atası Zərdab rayon Xan Məmmədli kənd məktəbinin direktoru Cəlil Bəşirli mətbuat konfransı keçirdi. Onun sözlərinə görə evinə bir qrup adam basqın edib.
Kimlər tərəfindənsə öyrədilmiş 10 ədədə yaxın maşınla evimizə hücum elədilər. Biri daş atdı, həmin daş gəlib yoldaşımın. Ondan sonra ürəyə getdi. Anam gəldi haraya, ona atılan yumurta, onun ürəyinin getməsi səbəb oldu.
Cəlil Bəşirli. Vəkil Elçin Qəmbərlinin verdiyi məlumata görə, Ruslan Bəşirli hazırda Nərmanov rayon polis idarəsində saxlanır. Ona fiziki təzyiq göstərilməyib. Avqustun 8-də isə o, Bayıl Təcridxanasına köçürüləcək. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyaların Göyçay rayon şöbəsinin avqustun 6-sında keçirmək istədiyi mitingə icazə verilməyib. Müsavat partiyası Göyçay rayon təşkilatının sədri Əbülfəz Əliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, onlar rayon mədəniyyət şöbəsinin qarşısında aksiya keçirməyə cəhd etsələr də polis bunun qarşısını alıb. Xalq Cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda 15 nəfər mitinq iştirakçısının saxlandığı bildirilir. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Ədalət Dövlətov isə bildirib ki, rayonda hər hansı aksiya keçirilməsi və kiminsə saxlanması barədə məlumatı yoxdur. Onun sözlərinə görə rayon icra hakimiyyəti müxalifətçilərə stadionda miting keçirməyə icazə versə də, onlar bundan imtina ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının avqustun 7-sində keçirmək istədiyi aksiya ilə bağlı müraciətinə şəhər icra hakimiyyətindən cavab verilməyib. Təşkilatdan verilən məlumatda deyilir ki, avqustun 5-dən 6-sına keçən gecə partiyanın binasının qapı və divarlarına söyüş və təhqir dolu yazılar yazılıb. Təşkilatın sədri Asəf Quliyev avqustun 5-də qurum qarşısında baş verən qarşıdurmalarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, Muxtar Respublikada baş verən son hadisələrlə bağlı avqustun 7-də ATƏT-in Bakı ofisi nümayəndələrinin Naxçıvana gəlişi gözlənilir. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Ukrayna mətbuatı yeni hökumət başçısı Viktor Yushchenkodan narazı qalıb. Deyirlər ki, prezident mətbuatla bağlı vədlərinə əməl eləmir. Hər şey jurnalistlər prezidentə oğlunun həyat tərzi ilə bağlı sual yağdırandan sonra başlayıb. Samirə Faiq qızını dinləyək.
Ötən ilki narıncı inqilab Viktor Yushchenkonu az qala qəhrəman statusuna dək ucaltmışdı və Ukraynalıların çoxu zarafat edirdilər ki, Allahla təzə prezident arasında yeganə fərq ondadır ki, Allah onun Yushchenko olduğunu düşünmür. Amma o vaxtdan bəri prezidentin oğlunun xərcləri ətrafında yaranmış qalmaqal və təzə azad olunmuş mətbuatın tədqiqatı Yushchenkonu müdafiə mövqeyi tutmağa vadar elədi. Andrey Yushchenko Kiyev Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyan sadə tələbədir. Amma onun bahalı şeylərə meyilli olduğu görünür. Andreyin təptəzə BMW-si var və deyilənə görə o playboy həyat tərzi sürür. Viktor Yushchenkonun iyulun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərdən biri bu məsələ ilə bağlı prezidentə sual verib. Amma cənab Yushchenko bu sualı hirslə rədd edib və müxbiri onun övladını ədalətsiz tədqiqatın predmetinə çevirməkdə günahlandırıb.
Андрей, це такий же громадянин, як і ви. Він хоче мати приватне життя. Розкрийте ви своє приватне життя.
Андрей, sizin kimi adi vətəndaşdır. O istəyir ki, onun şəxsi həyatı olsun. Siz öz şəxsi həyatınızı başqalarına açın. O siyasətçi deyil. Dostlarım, əgər siz kimisə hədəf almaq istəyirsinizsə, məni alın. Amma həyat yoldaşlarına ya da uşaqlara hücum eləməyin.
Viktor Yushchenko. Amma Ukrayna Pravdası qəzetinin müxbiri prezidentdən Andreyin harada işlədiyini və 120 min dollar qiyməti olan BMW idman maşınını və başqa bahalı şeyləri, məsələn, platindən düzəldilmiş və 30 min dollar qiyməti olan mobil telefonunu necə aldığını soruşub. Yushchenko müxbirə cavab verərək, onu özünü muzlu qatil kimi yox, mərifətli jurnalist kimi aparmağa çağırıb. Prezident deyib ki, onun oğlunun işi ona BMW-ni kirayə götürməyə imkan verir. Телефон ісе достунун хедиесидир.
У його робота є у консалтингу фірмі.
O, konsalting şirkətində çalışır və o, bu şirkətdə başqa işlər də görür. Qanunlu işlər. Mən özüm uzun müddət ona bu işi görməyə məsləhət görmüşəm. O, çox pul almır, amma bu pul maşın kirayə etməyə və əlavə zancudan saxlamağa imkan verir.
Viktor Yushchenko. Hazırda 200 mətbuat işçisi jurnalistin sualına kobud cavab verdiyinə görə Yushchenkonu üzr istəməyə tələb edən açıq məktubla çıxış edib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Ukraynanın Mətbuat Akademiyasının rəhbəri Valeri Ivanov da məktuba qol çəkib. O, radiomuza deyib ki, məktubda təkcə cənab Yushchenkonun mətbuat konfransında dediyi sözlərdən söhbət getmir.
Президент фактически отказался давать сведения о
Президент фактик olaraq onun ailə üzvlərindən birinin davranışı barədə məlumat verməkdən imtina edir. Bu davranış isə böyük məbləğdə pulla bağlıdır. Faktik olaraq burada gizli korrupsiyadan söhbət gedir və bundan başqa prezident jurnalistlə təhqir edici şəkildə davranıb.
Valeri İvanov deyir ki, prezident Yushchenko azad mətbuata hörmət etmək barədə Narıncı İnqilab zamanı verdiyi sözü pozub. Cənab İvanovun sözlərinə görə əslində hökumətlə media arasında isti münasibətlər heç vaxt olmayıb. Yeni Ukrayna hökuməti işə başlayandan bəri mətbuat üzərində nəzarət tətbiq etməyə çalışıb.
Честно говоря, оно же не первая трудность, которая возникла между журналистами.
Düzünü desək, bu jurnalistlə yeni hökumət arasında ilk problem deyil. Jurnalistlər yerli rəsmilərə qarşı çox saylı iddialar qaldırıblar. Yerli rəsmilər inqilabdan qabaq işləyən jurnalistləri işdən çıxarmağa çalışmışdılar. Hökumət işçiləri internet mediasını nəzarətə almağa səy göstəriblər.
Valeri İvanov, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar üzrə Razumkov adına Mərkəzin Sosiologiya bölməsinin rəhbəri Andrey Bıçenko isə deyir ki, son ixtilaf əvvəlkilərdən fərqlənir. Çünki bu olayda vaxtı ilə prezidenti müdafiə edən jurnalistlər indi ona hücum edirlər.
Əgər diqqətlə baxsanız, görərsiniz ki, bir müddət bundan qabaq Viktor Yushchenkonu güclü müdafiə edən jurnalistlər Prezident üçün xoşa gəlməz məsələni qaldırıb və araşdırıblar. Uzun müddət Ukrayna Pravdası və həftənin güzgüsü qəzetləri Kanal 5 televiziya kanalı ilə birlikdə Yushchenkonun və müxalifətin mövqeyini təmsil edən yeganə kütləvi informasiya vasitələri olublar. Bu, media orqanlarının jurnalistləri prezidentə müraciətə imza atanlar arasında olublar.
Cənab Bıçenko deyir ki, bu qalmaqal açıq göstərir ki, Ukrayna mediası hökumətin göstərişini yerinə yetirmir və cənab Yushchenko diqqət mərkəzində olmağı sevsə də, müstəqil mətbuatla necə davranmağı yaxşı bilmir.
Samirə Faik qızı və hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 32-35 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 34-39 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İstisu, Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 31-36 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələr, Şamax, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 28-33 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 22-27 dərəcə isti olacaq. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəri proqramıdır. Ötən həftəsindən kino rejissor Rüfət Əsədov danışır.
Bu həftə birinci gün oldu ki, mənim üçün çox xoş oldu ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Milli Kinosu ilə bağlı olaraq sərəncam verdi və bizim həmkarların bir hissəsi fəxri adları layiq gördülər. Birinci gün yadımda qaldı ki, mən bizim həmyerlimiz Azərbaycanın klassik filmlərindən biri olan Şərhli Çörək filminin dilər müəllifi Allah Xundalar Bakıdadır və həm də mənim daimin qızıdır. Biz proyektlər haqqında bəzi işlər gördük. İkinci gün Azərbaycan Milli Kinosu günüydü və Heydər Əliyev adına sarayda kinematografla görüşdülər. Bu da xoş bir hadisə idi və Eldar Quliyevin Giro filminə biz baxdıq. Üçüncü gün elə bir hadisə baş vermədi. Dördüncü gün Xalım Boğlu nişanı idi, onu sevindim. Beşinci gün onun toyu idi. Dostlarla görüşürük. Bugün bizim yaşadığımız dövran çox mürəkkəbdir. Mən xəbərləri qulaq asıram. Nəsə o Əlkə onunla bağlı bir söhbətlər idi. İnanın ki, Andosun tam dəqiqliyinə başa düşmədim ki, kimdir orada, kim nə istəyir, nə vaxtım var idi o işinə məşğul. Bir də situasiyada alınmışdı ki, mən ona baxanmırdım. Studiyada oluram və istəsin, yəni ki, o gün evdə oluram, yəni ki, işlə bağlı. Bəlkə mən səhv edəm, amma mənə deyək ki, olmuyor belə bir hadisə. Bəlkə də olur, mənim xəbərim yox. Amma elə bir deyim ki, yəni ki, mənə dəyişən Patrisiyyəni deyirlər də, yəni ki, elə bir təhsil olsun ki, mən elə bir Çünki olsaydı mənim xəbərim olardı.
Kino rejissor Rüfət Əsədovu dinlədiniz. Sırada Panoram proqramıdır.
Müzik Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevadır. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sanru və Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Onlar da Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu kimi düz 3 ay panoramadakı söhbətlərdə iştirak edəcəklər. Yeri gəlmişkən, biz buradan bir daha Qalib Arif ilə İlxan Şahinoğlu'ya təşəkkürümüzü bildiririk ki, vaxt ayırıb bu 3 ayda panoramadakı söhbətlərdə iştirak etdilər. Samir İlmanoğlu və Azər Rəşidoğlu'ya isə bizimlə yenicə başlayan əməkdaşlıqda uğurlar diləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qonaqlarımıza keçək. Əli müəllim, Zülfiyyə xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bugünkü söhbətimizdə əsasən ölkənin əyalətlərdəki sosial-iqtisadi vəziyyətindən bəhs edəcəyik. Deməli, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi ölkənin bir sıra bölgələrində monitorinqlər aparıb. Belə bir sonuncu monitorinq ölkənin şimal bölgəsində Qaxsağa, Tala, Balakən rayonlarında aparılıb. Həmin monitorinqdən belə görünür ki, bölgələrdə çox ziddiyyətli həyat tərzi var. Məsələn, monitorinqdə qeyd edilir ki, Qax rayonunun İlisu kəndində Bakıda yaşayan ayrı-ayrı imkanlı şəxslərə malik villalar, dəbdəbəli evlər mövcuddur. Ancaq bunun əvəzində yerli əhalinin çox ciddi problemlər var. Məsələn, yollar bərbat haldadır, işsizlik var, bir növ hüquqsuzluq var. Yəni, şikayət edilən instansiyalarda şikayətlərə baxılmır. Əslində, yəni mən istəmirəm ki, söhbətimizi təkcə bu Qax rayonu ilə bağlayaq. Çünki bir çoxları hesab edir ki, belə halları ölkənin başqa bölgələrində də rast gəlmək olar. Məsələn, Şamaxda, bu Pirqulu deyilən ərazidə də həmin mənzərəyə rast gəlmək olar ki, kimlərəsə məxsus villalar, dəbdəbəli evlər var, ancaq bunun əvəzində yerli əhali o qədər də yaxşı vəziyyətdə yaşamır. Əli müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bu ölkənin əyalətlərində, qısaca deyərdim, ziddiyyətli həyat tərzi, belə deyək, təzadlı həyat tərzi nəyin göstəricisidir?
Bu ziddiyyətli həyat tərzi bir günün, yaxud da bir ilin məhsulu deyil, 90-cı illərdən bəri. Hansı ki, o sosializm ləğv olandan sonra əyalətlərlə şəhərlər arasında müəyyən ziddiyyətlərin meydana gəlməsi, sosial infrastrukturanın qeyri-bərabər olması, iş yerlərinin olmaması nəticəsində bir çoxlu əhalinin kəndlərdən şəhərə köçməsi prosesi başlamışdı. Ona görə də bu ziddiyyətləri birdən-birə dağdan qaldırmaq qeyri-mümkün.
Bəs əlim əlim, deyək ki, burada korrupsiya amili nə dərəcədə rol oynayır? Çünki deyək ki, belə iddialar var ki, kimlərsə 1-2 ay gedib hansı əyalətdə istirahət edəcək, onda çox gözəl həyat tərzi özünə şərait qurur, ancaq yerli əhali üçün bu arzu olaraq kalır.
Siz söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə bu böyük bir meyildir ki, pullu adamlar, imkanlı adamlar özləri üçün yəni ki, öz ana vətənində, yaxud da ki, təbiəti yaxşı bir yerdə villa tikə bilərlər. Və ora investisiya qoyurlar. Bu investisiyanın qoyulması da həmin şəhərin, həmin kəndin inkişafına təsir edəcəkdir. Kəndlilər orada işləyə bilər, əmək haqqı ala bilir. Elə gəl ki, bu təbii bir prosesdir. Və bunun nəticəsində get-gedə şəhərlərin kəndlərə yaxınlaşması prosesi sürətlənə bilər.
Zülfiyyə xanım, siz həmin o monitorinq aparan bir yəni şəxs olaraq sizin fikriniz?
Əli müəllim qeyd elədi ki, ora investisiya qoyurlar, bundan cəmi yerli cəmaat faydalanır. Amma mən deyərdim ki, həmin investisiyalar şəxsi evlərə, villalara qoyulduğu üçün burada əhalinin hansısa qazanc fayda götürməsi məsələsi çox yəni ağlabatan görünmür. Məsələn, İlisu kəndində cəmaatla söhbət apardıq. Onlar çox dolanışıq baxımından çox ağır sıxıntılar, iqtisadi sıxıntılar içərisində yaşayırlar. Baxmayaraq ki, İlisu Azərbaycanda ən görkəmli istirahət mərkəzlərindən biridir və burada bir çox imkanlı adamlar dincəlirlər, onların istirahət mərkəzləri mövcuddur. Amma buna baxmayaraq, yerli əhali ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdədir. Mən fikirləşirəm ki, təkcə İlisu kəndində yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün ucqar kəndlərində sosial-iqtisadi sıxıntılarla bərabər həm də onların hüquqsuzluğu hökm sürür. Məsələn, kəndin ortasında bizim tanımadığımız bir adamın böyük bir malikanəsi, çox görkəmli bir malikanəsi ucalırdı. Ətrafında isə balaca xırda daxmalarda kənd cəmaatının xırda daxmaları bu böyük villanın fonunda yəni onu sözlə təsvir eləmək olunur. Və mən maraqlandım ki, bu kənddə nə qədər əlil uşaq var. Və təxmini bizə belə bir rəqəm söylədilər ki, təxminən 60-62 nəfər olar tək bir kənddə. Bu da nəyin göstəricisidir? Bu da sosial-iqtisadi problemlərin göstəricisidir ki, uşaqlar dünyaya şikəst olurlar. Və mən maraqlandım ki, bu malikanənin tikan şəxsi, bu əlil uşaqlar insanlardan hansını himayə edib, hansına yardım göstərib və mən orada mənfi cavab aldım.
Samir bəy və yaxud Azər bəy, sizin hansısa sualınız, fikriniz varmı?
Mənim hansısa belə bir sualım var, konkret monitoring aparmış bir şəxs olaraq. Belə deyək, hansısa problemlərin həllini kəndlərdə özləri üçün belə deyək, villa tikdirmiş və yaxud da ki, malikanə tikdirmiş şəxslərdən yox. Konkret bu işə cavabdeh olan icra strukturlarından, bələdiyyədən və yaxud digər sosial müdafiə ilə məşğul olan təşkilatlardan gözləmək daha düzgün olar məncə. Və bu baxımdan sizin onlara müraciətiniz olubmu və konkret problemlərlə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə həmin strukturların cavabı nə olub?
Aydındır. Buyurun Zülfiyyə.
Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, monitoring zamanı biz təkcə yerli sakinlərlə görüşlər keçirməmişik. Biz eyni zamanda hər üç bölgədə yerli icra orqanlarının nümayəndələri, icra başçıları olmasa da onların müavinləri və digər dövlət qurumlarının yerli orqanları ilə görüşlər keçirmişik. Biz əldə elədiyimiz faktları onların diqqətinə çatdırmışıq. Eyni zamanda onlardan dəstək xahiş eləmişik ki, dəstək versinlər yerli problemlərin həlli üçün rayonların resurslarını müəyyənləşdirək. Və mən sizə deyim ki, yerli dövlət orqanları əslində sözdə, üzdə, sözdə heç bir təklifə, təşəbbüsə yox demirlər. Amma bu sözdə belədir. Əslində işdə isə bunlar hamısı kağız üzərində olaraq qalmaqdadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir. Siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əl-Əli Rizayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevadır. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirkla qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Azər bəyin sualı
bəkdir. Mən əvvəlcə bir məsələ istərdim, qısa münasibət bildirim. Yəni, biz daima demişik ki, Azərbaycan xalqı torpağa bağlı xalqdır, ancaq çox ürək ağrıdan halda ki, bir gün Azərbaycan kəndləri boşalıbdır. Əlbəttə, mən Zülfiyyə xanımdan da xahiş edərdim ki, növbəti monitorluqların birində belə bir suallar cavab tapsınlar ki, Azərbaycan kəndlərində əhalinin neçə faizi həmin kəndlərdə daimi yaşayış yerində qalıbdır və cavan əhalinin neçə faizi həmin kəndlərdədir. Zənnimcə, əhalinin, kənd əhalisinin, kəndlərdən axınının əsas səbəblərindən biri ancaq iş yerlərinin və infrastrukturun olmaması ilə bağlı deyil. Əsas səbəblərdən biri də yerli məmurların özbaşınalığıdır. Yəni, bu, Azərbaycan parlamenti siyasi dairələrində də çox səslənib ki, yerli məmurlar üzərini kiçik başaqlar kimi aparırlar və əhalinin ən elementar hüquqları pozulur. Mən Əli müəllimdən soruşmaq istərdim ki, siz parlamentin üzvü kimi Azərbaycan kəndlərinə mütəmadi baş çəkirsinizmi və yerlərdə olan bu problemlərin həlli üçün konkret hansı addımları atırsınız?
Mənim belə ömrümün yarısı kəndlərdə olur. Əlbəttə, bu qaldırdığınız problemlər düzgün problemdir. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan kəndində bu proseslər gedir. Mən deməyim ki, Azərbaycan kəndində bu saat piyavanlıq mövcuddur. Azərbaycan kəndi boşalır, Azərbaycan kəndində gənclər miqrasiya olunur, Türkiyədə işləyir, Rusiyada işləyir, baş şəhərində çoxdur. Amma bunun əsas səbəbi təkcə elə o demək deyil ki, bunu biz iş adamları ilə yaxud da ki, hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatı bunu həll edə bilər. Bu dövlət səviyyəli bir vəzifədir. Və dövlət də parlament səviyyəsində region problemləri haqqında həmişə məsələ qaldırır. Hətta mən çalışırdım ki, belə bir parlament və bir qanun qəbul edək ki, cəhbə boyu regionların sosial iqtisadi inşaatı problemlər üçün müəyyən kompensasiyalar verilsin. Buzqov kəndi var Naxçıvan Respublikasında. Yaxın da Qazaxın özündə, Tovuzda, hamısı cəhbə boyu rayonlarda. Orada yaşayırsa bu adam güllə altında yaşayır. Buna yaşayırlarsa bu adamlara kompensasiya vermək lazım. Əmək haqqı orada həkim işləyirsə, əmək haqqı iki dəfə artıq olmalıdır. Müəllimə əmək haqqı iki dəfə artıq olmalıdır. Bu cür problemlər əlbəttə dövlətin vəzifəsidir. Amma yerlərdə təbii ki, təkcə icra orqanının ya da hansı bir məmurun ücbatından bu çıxıb getmir. Düzdür, burada müəyyən maneələr var. O cümlə deyək ki, kəndli öz məhsulunu istəsəsə onu sata bilmir. Yəni burada elə bir iqtisadi məsələlər həll etmək lazımdır. İqtisadi yolla bunu eləmək lazımdır. Bu da nədir ibarət? Birinci növbədə dövlət təminat verməlidir ki, sənin məhsulunu alacağam.
Əli müəllim, üzr istəyirəm. Yəni bu problemin bu şəkildə həllindən, yəni uzun illərdir danışılır, ancaq nədənsə həyata keçirilmir. Bunun səbəbi nədir?
Bunun üçün böyük kapital lazımdır. Bunun üçün artıq niyə məsələn regional sosial iqtisadi inkişaf proqramında investisiyanın qoyulması məsələsi. Məsələn biz Milli Məclisdə 300 milyarda qədər bu il özü 300 milyarda qədər sahibkarlığa kömək fondu vasitəsilə pul ayıracağıq. Əhaliyə torpaq verilibdir. Əhaliyə şərait yaratmaq lazımdır, onu istifadə edəsin. Melorasiya işidir, su işidir, onun məhsulunun emalı məsələsidir. Bax, bilirsiniz, bax, bu baxımdan vəsait lazımdır.
Şəfiyyə xanım, nəsə fikrinizdir?
Həmin fikrim var, çünki Əli müəllim dedi ki, böyük bir kapital lazımdır bu sahibkarlığın və biznesin inkişafını təkan vermək üçün. Amma Əli müəllim, eyni zamanda həm də bu kapitalın istifadə olunması və paylanması prosesində şəffaf keçirilməlidir, bu rüşvətsiz olmalıdır. Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, biz sahibkarlarla görüşəndə onların ən böyük problemi korrupsiya və rüşvət imperatorluğu idi. Balakən rayonunda indiyə qədər yalnız bircə bank filialı fəaliyyət göstərilmiş iyun ayının 8-inə qədər. İyun ayının 8-də orada daha bir bankın filialı açılıb, bu da İş Bankası Azərbaycan bankın filialıdır və sahibkarlar xeyli sevinirdilər ki, biz 500 kilometr, təxminən 500 kilometrə qədər yolu Bakıya gəlib burada hansısa bankdan kredit almaq problemimizi qismən də olsa həll edərik. İkinci bir məsələ, o rüşvət məsələsi. Banklarda kredit alınan vaxtı rüşvətxorluq faktları mövcuddur. Kapitalı buraxsaq da biz, əgər rüşvətin qarşısını almasaq, sahibkar faydalı iş görə bilməyəcək, qoyduğu vəsait oradan mayasını çıxara bilməyəcək. Sahibkarlığın inkişafına yardım fondu var. Siz bilirsiniz. Mən çox sevindim. Dedilər ki, yeganə rüşvətsiz biz kredit aldığımız yer həmin fonddur. Sahibkarlığın inkişafına yardım fondu. Və mən təklif vermək istəyərdim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, başqa dövlət
qurumlarına ki, bu ilərdə qədər olacaq.
O fondun vəsaiti artırılmalıdır.
Bəli, mən Sərdim Əli müəllim, yəni cavab verəcəksiniz. Fəxan, mən Sərdim, mən də sualımı verim, yəni Əli müəllim ümumiləşdirib cavab versin. Biz də jurnalist araşdırması aparmaq üçün kəndlərdə olmuşuq. Bu saat əhalinin böyük narazılıqları o Zülfiyə xanım deyən məsələlərlə bağlı var. Yəni hətta əhali tutaq ki, əkin yerlərini suvarmaq üçün kimlərisə görməli olur. Kənd yerlərində ən kiçik bir şeylər inhisara monopoliya götürüb. Yəni bir parlamentin nümayəndələri kimi kəndlərdə olaraq yerlərdə bu məsələyə baxmaq olarmı? Yəni Zülfiyə xanım təklif elədi ki, həmin fonda verilən vəsait artsın. Zənnimcə həmin fonda verilən vəsaitin artması yox, həmin vəsaitin şaffaf və şəffaf xərclənməsindən söhbət.
Eyni zamanda başqa fondlara,
başqa fondlara. Yəni kəndlərdə o kiçik insanların, bu dövlətə, parlamentə üzü qaralı gətirən insanların o əməllərini aradan götürmək üçün bəlkə parlament komissiyası getsin kəndlərdə bir iş görsün. Necə bilirsiniz?
Ümumiyyətlə bu korrupsiya toxundu. Heç kəs demir ki, korrupsiya Azərbaycanda yoxdur, rüşvətxorluq yoxdur. Var. Bunun üçün də tədbirlər görülür. Və çox böyük bir bəladır bu da hamı.
Ancaq tədbirlər nə nəticə verir?
Tədbirlər qanunlar qəbul olunub, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun. Bu yaxınlarda korrupsiya komissiyası yaradıldı. Sonra demək korrupsiya və rüşvətxorluğun qarşısını almaq üçün dövlət qulluğu haqqında qanundur. Bu deməkdir ki, rüşvət almamaq üçün bundan əmək haqqı yüksək olmalıdır. Bax, söhbət bundan gedir. Yəni bunu bir demokratik prinsip əsasına qoymaq lazımdır. Zülfiyyə xanım dedi orada məsələn ki, əsas söhbət o pulun qoyulması, ayrılması deyil, pulun xərclənməsi məsələsidir. Region yerlərində ayrılan vəsaitlər hətta büdcədən ayrılan vəsaitlər düzgün təyinatına, ünvanına getmir. Bunu biz bir neçə dəfə məsələ Milli Məclisə qaldırmış. Hətta Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə hesabatında, hökumətin Milli Məclisə hesabatında və burada da bilavəsdə onlar özləri də neçə regionlarda, onlar da siz indi monitor qapamışsınız. Onlar yoxlama aparırlar. Hesablama palatası var. Maliyyə Nazirliyinin özünün o xüsusi vəzifəsidir ki, büdcədən ayrılan vəsaitin xərclənməsinə, onun ünvanına getməsini nəzarət edir. Və bu yoxlama zamanı bir çox müəssisələrdə və o cümlədən ki, bilavəsdə büdcədən maliyyələşdirilən region yerlərində olan məsələn, səhiyyədə, təhsildə bir çoxlu hamısı xərclər düzgün istifadə olunmur. Bax, o vəsaitin, mən də razıyam ki, o vəsaitin düzgün istifadə olunması, təyinatına çatması müəyyən dərəcədə effekt verə bilər. Qaldı rüşvətə qalanda isə, təbii ki, rüşvət amili dediyim kimi də o vaxt olur ki, monopoliya olur. O vaxt olur ki, bütün səlahiyyətlər bir adamın əlində cəmləşir. Əgər bir bank varsa, o rüşvətxor olacaqdır. Əgər bazar bir adamın əlində yerləşibsə, o rüşvət olacaqdır. Əgər malı bir adam çətirirsə, bu da meyvədə qiymətin aşağı düşməsinə qarşısını olacaqdır. Və bu inflyasiya nəyə baş verdi? Bu da bütün bu məsələlər kompleks həll olunur. Regionlarda bu məsələlər daha qabarıqdır.
Əli müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bu, siz qeyd etdiyiniz həmin monopoliyaların, insanların aradan qaldırılması üçün hökumətin gördüyü işi qənaətbaxş hesab etmək
olar. Bugün biz hökumətin işinə qiymət vermək üçün yığışmamışıq. Bizdə bu çətin problemdir. Hesab edir ki, burada boşluqlar var. Bu demək deyil ki, bugün elə bütün problemlər, hökumətin problemləri, hökumətin gördüyü işlər hamısı diqqətə layiqdir. Əgər bugün problem varsa, demək problemin həlli yollarında hökumətin vəzifələri meydana çıxmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əl-Əli Zayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevada. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirkla qəzetinin şəxsisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Mən bildirmək istəyirəm ki, kənd yerlərində əhalinin faydalı məşğulluğunun təmin edilməsi üçün dövlət proqramı çərçivəsində müəyyən addımlar atılır və son dövrlərdə aqrolizinq səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması da yəni bu istiqamətdə mühüm addımlardan biridir ki, kəndlilər kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin olunaraq bu sahədə öz qazanclarını əldə edə bilsinlər. Bu baxımdan bu işlərin görülməsini siz necə qiymətləndirirsiniz?
Kəndin problemlərinin həllində mən dediyim kimi əsas məsələlərdən biri onun iqtisadi vəziyyətidir.
sosyal vəziyyət var. Yol deyilsiniz, sonra məhsulunu istesal edilir, sata bilmir, emal məhsullarının aşağı olmasıdır. Və bu da son nəticə miqrasiya gətirib çıxarır. İndi bu, əmək haqqının özünün səviyyəsi də problemdir. Məsələn, bu saat çatkerlərində müəllim işləyən azdır. Müəllimlər gedib ya bizneslə məşğul olur, ya da çıxıb Türkiyə edişlik, ya da başqa respublikada edişlik. İki haqlar da qoysan, onlar işləməyəcəklər. Yəni, bu, o alıcılıq qabiliyyətini onu təmin edə bilmir. Və yaxud da ki, deyək ki, torpağı əkib becərirsə, o torpağdan gətirdiyi məhsul, məsələn, mən deyə bilər, bir çox regionlarda taxılıq sata bilmirlər. Nəyə görə ki, taxılın qiyməti, onun maya dəyəri, onun indi satılan qiymətindən çoxdur. Bu da onun nəyin hesabındadır? Xaricdən gələn taxıl daha ucuzdur. Onun keyfiyyəti də bizimkindən yüksəkdir. Bax, bu məsələlər də ötürü lizing xidməti hökmə vacibdir. Yəni, qabaqlar da var da, MTS deyilir sovet vaxtında. Yəni, kəndli məşğul olmamalıdır bunun traktoru tapılması ilə, onun biçilməsi ilə. Bunu xüsusi orqanlar. Bu da özəl sektordur. Bunun da müəyyən gəlirləri var. Müqavilə bağlayır, taxıla əkir, biçir, vəcər, gəlir, haqqını alır. Bu kimi məsələlər. Emal məsələləri bu sakətlərdə lazımdır. Burada məsələn, artıq almanın emalı, konserve emalı məsələlər yaranır. Başqa regionlarda yaranmalıdır. Kət saat məhsulu çoxdur, amma onun emalı yox.
Proses nəllət gedir, əlim əlim.
Birinci növbədə bunun bazarı olmalı. Bilirsiniz nə var? Tutar ki, o məhsulların, indi bilirsiniz, kət təsafat, bəzi əhlər deyir ki, kət təsafat. Mən hesab edirəm ki, mənim sonlu nəticədə, son illərdə həm parlament səviyyəsində, həm elmi tədqiq işlərində, biləm nəticə gəlim ki, kət təsafatını başqa ölkədə olduğu kimi müəyyən qədər datasiya saxlamaq lazımdır. Bunun üçün ixracat lazımdır. İxracat da getmir. Dünya bazarına çıxmaq ilə bir sansatdır. Dünya bazarına çıxmaq üçün bir gərək bilirsiniz, restrukturizasiya olar. Yəni, texnologiya dəyişir. Texnologiyanı dəyişmək qeyri mümkün.
Mən sonda sizdən bir məsələni soruşum və söhbətin iştirakçılarının hər biri də yəni bu məsələ ilə bağlı yekun fikrini bildirə bilər. Yəni sizə elə gəlmirmi ki, bu əyalətlərdə mövcud olan problemlər həm də mərkəzdən, bütünlükdə ölkənin problemlərindən qaynaqlanır. Deyək ki, insafsızlıqdan danışırıq, monopoliyadan danışırıq. Əgər ümumi ölkədə bu prosesə qarşı mübarizə aparılmasa, deyək ki, konkret Zaqatalada bu məsələnin qarşısını almaq olmaz.
Təbii ki.
Əslində, hər şey bu başdakı islahatlardan
başlayır. Deyək ki, buyurun, Azərbaycan vahid bir ölkədir, Azərbaycan vahid bir iqtisadiyyatdır, vahid bir məkandır. Bunun özünün problemləri vahid problem üzərində qurulur, ümumi problemlər eynidir. Və qlobal masşrabda, yəni respublika səviyyəsində, dövlət səviyyəsində tədbirlər istər-istəməz olur, effektini, öz səmərəsini regionlarda təsir edir. Bugün Bakı şəhərində sahibkarlığı 75% yerləşibsə, 75% bu sahibkarlığın Bakı şəhərində, Bakı Abşeron zadında. Təbii ki, burada da iş yerləri də var. Hamı da regiondan gəlib, bu da fəhləli eləyir. Niyə bu evlərin qiyməti azalmır? Niyə bu icarə haqqı azalmır? Çünki regionlardan gəlirlər burada 4 ayla, 5 ayla ev tuturlar, qalırlar. Bazar var da, bazar var. Amma regionlarda evlər qalıb başına. Bu saat 2 mərtəbəli ev 5000 dollara satmaq olmaz. Azərbaycanın adamları, ya ki, Rusiyada işləyirlər, Türkiyədə işləyirlər, çox böyük villalar tikirlər. Bunu bayaq yenə qaydırma ofisində ki, bu villalar tikirlər, bunu da qabaq almaq lazımdır. Qoy tiksin.
Onda şəffaflıq da olmalıdır da bu.
İndi qazanıb gətirib də, indi xaricdə qazanıb.
Mən xaricdə qazanıb.
O gətirib, o burada qoyursa, o yox, onu gətiribsə, gəlib onu yoxlasa,
qazanır.
Gət, yox, kil bunlar, əgər kil bunlarsa ayrı. Əgər onu gətirib qazanırsa, indi yerli orqanlar, biz hamımız deyirik ki, yerli orqanlar buna müdaxilə edir. Yerli orqanlarla müdaxilə etsən, pulu harda almışsan, necə almışsan, o qorxu gətirib pulu qoymayacaq. Bax, qoyacaq öz başına. Kişilər də içib qalır Azərbaycanlı. Onda da buna qısqanca yanaşmaq lazımdır.
Çox maraqlı məqamdır. İstərdim də siz bu məsələ
ümumiyyətlə maraqlı şeydir.
Deməli, Azərbaycan da pulu qazanır, villa tikibcə çox sevindirici halda yaxşı elib, ancaq mən çox istərdim ki, bu da şəffaf olsun və o gəlir deklarasiyasında oldu.
Şəffaf həmişə lazımdır.
Və çox mühüm bir məsələyə toxundu. Siz dediniz, xaricdə qazanıb, Rusiyada qazanıb. Yəni, mən peşə fəaliyyətimlə bağlı Azərbaycan regionlarında çox tez-tez oluram. Siz təsəvvür edirsiniz, tutaq ki, Rusiyanın hansısa bir şəhərində işləyib, pul qazanıb, tutaq ki, Şəmkirə gəlib, hansısa özünə bir villa tikmək, ev tikməyən adamın dərhal polis rəisi, icrabatçısı, digər məmurlar başının üstünü çəkib.
Mən ona görə toxundum ki, bu lazım deyil də.
Zülfiyyə xanım, sizin yekun fikriniz var mı?
Yox, siz mən razıyam. Azər Rəşidoğlu dedi ki, məmur özbaşınalığı. Bizim monitorinqdə əsas xüsusi yeri tuturdu məmur özbaşınalığı. Yerlərdə hətta bələdiyyə sədrləri özlərini padşahlar kimi aparırlar. Məsələn, kənd bələdiyyəsinin sədri özü bizə bəyan elədi ki, bu kənd mənim qanunlarımla işləyir. Bu kəndin sultanı mənəm. Çünki bu adam 25 il.
Azərbaycanda nə qədər sultan var?
Çox. Bu hesabla sayı çox çıxır. Nəzərə alsaq ki, bələdiyyə sədri sultandır. Onun ardınca polis rəisi sultandır. Sonra hakim sultandır, prokuroru sultandır və nəhayət gəlir icra başçısı da. Və siz gözünüzün qabağında canlandıra bilərsiniz əyalətin vəziyyətini və mənzərəsini. Bu baxımdan mən elə gəlir ki, regionlara mərkəzdən daha çox adam getməlidir. Mən təkcə QHT-ləri nəzərdə tutmuram. Nazirlər də getməlidir. Və mən sizə inandırım ki, hətta adi bir jurnalistin rayona gəlməyi, kənddə gəlməyi, kəndə gəlmək çox böyük rezonansa səbəb sebep olur ve çok büyük fayda verir. Hiç olmasa bir hafta ərzində o yerdeki memurlar özlerini yığıştırırlar ve bu davamlı şekilde olsa mənim gelir ki biz hansı bir nəticəyə elde edebiliriz.
Devlet başçısı da tesir edilir.
Yani devlet başçısı regionlara səfər çərçivəsində də həmişə bəyan edir ki mən xalqımın qulluqçusuyam ve bütün memurlara da tapşırıram ki siz de xalqın qulluqçusu olmalısınız. Ve mənim gelir ki bütün memurlar da bundan ibrət dərsi götürməlidirlər. O ki qaldı memur öz başlarına şübhəsiz ki burada ümumi ölkənin iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlər var. Amma ümumən də vətəndaşlar da fəal olmalıdır ki, hər halda o sultanım deyən bələdiyyə sədrinə öz hüquqlarını tələb etmək imkanları var. Və eyni zamanda da Azərbaycanda vətəndaşların şikayət və ərizələrinə baxılması qaydaları ilə bağlı ciddi tələblər var. Və kimisə hüquqları pozulursa, mərkəzi icra hakimiyyətinə və digər strukturlara müraciət edərək öz hüquqlarını hansısa formada təmin etmək imkanları.
Samir bəy, mən üzr istəyirəm. Bax, o deyə sultanım deyən bələdiyyə sədrinin əməllərindən, hər hərəkətlərindən şikayət edən qadının biz müraciətini təqdim elədik icra hakimiyyətinə və 2 gün bundan öncə mən maraqlanmışam. 20 gün ərzində bizim oradan qaldı. 20 gün ərzində heç bir tədbir görməyib. Bələdiyyə
fəaliyyətinə icra strukturu nəzarət eləmir. Bələdiyyələrlə iş mərkəzi var. Yəni
orada kriminal, yəni kriminal xarakterli hərəkətlər olduğu üçün biz müraciət eləmişik.
Azərbaycan soru bak buyurma.
Prinsip 15 saniye. Yani Samir Məlim siz dediğiniz düzdür ancaq reallığa baxsaq Azərbaycanda tutaki regionlardaki məmurlardan şikayet olunursa ən yaxşı halda həmin şikayet həmin məmurların özünə göndərilir və yaxud məhkəmələr o şikayet heç baxmaq belə istənir.
Mən sonda sizə söz verirəm. Yani necə hesab edirsiniz? Bu Samir bəy də qeyd etdi ki dövlət başçısı tez-tez regionlara səfər edir və o çağırır ki yerlərdə məmurlar da ondan yəni nəticə çıxarsınlar. Həm də necə hesab edirsiniz? Bu aparılan islahatlar konyunkturiya eyni zamanda xidmət etməməlidir ki, bu islahatların bir nəticəsi olsun. Necə hesab edirsiniz?
Sualı biraz gəlir sualdır. Amma mən deyim də bu bir siz...
Çünki bir çoxlarına elə gəlir ki, yəni bu aparılan islahatlarda daha çox yəni
konyunkturiya kimisə mənə feyir
gəlir. Ancaq
yox, söhbət onlardır ki, bu problem ağır problemdir. Siz bak burada bu qaldırılan hamı, hər birimiz bu köksüz regionlara belə yanaşırıb. Real bir faktor götürür. Respublikanın 50% potensialı regionlara. Amma bu potensialın istifadə dərəcəsi 10% yoxdur. Hamısı düşüb Bakı Abşeron zonası. Bu nədir? Bu artıq disproporsiyadır. Bu artıq pozulmalıdır. Elə bir vahid bir sistemin yarısı işləşdir. Onun regionlara qaldırmaq lazım. Bu çox faciəli ola bilər. Regionlar boşalır, evlər dağılır. Qızlar ərə getmir, əhalinin miqrasiyası gedir, doğum azalır, təbii artım azalır, ölüm. Bu nədir? Bu artıq bütün istənilən bir fəaliyyətin keyfiyyəti bununla ölçülür, bunlar necə ki aşağı düşür. Ona görə də strateji məsələ olaraq ölkə prezidentini bunu narahat edir və belə etməlidir. Və bunun nəticəsində proqrama tətbiq olunur. Bunun cəzində regionlara yardım edilir, regionların kapital qoyuşunu dediyim kimi 75-80% regionlara, sahibkarlıq stimullaşdırılır, yedinci regionlarda sahibkarlıqla məşğul olun. Vecidən hətta bəzi yerdə regionları azad elədilər, indi bu müəyyən nəticəsini vermədi, başqa tədbirlər olunur ki, bu məqsədləşmiş formada maliyyə ayırmaq daha yaxşıdır, nəinki vecidən azalmaq üzrə yeni spekulyasiya, yeni rüşvət xorluğa gətirib çıxara bilər. Yəni bax, bu kimi məsələdir. Amma regionların özünün özündə də potensialı çoxdur. O hamımız deyirik ki, bürokratik əngəllər. Bu bürokratik əngəllər, bu özbaşınalıq, bunu da inzibati yolla həll etmək mümkündür. Kadr potensialından çox böyük lazımdır. Kadr təmiz olmalıdır. Şəffaf olmalıdır. Hamı bilməlidir ki, bu ölkənin, bu kəndin gəliri nədən ibarətdir. Hamı bərabər ədalətli prinsip olmalıdır. Bəzən görsən, mən də bunu şahidəm. Bəzən görsən, elə bürokratlar, elə əngəlli törədirlər ki, o adam öz sahibkarlığı ötürüb çıxıb qaçır. Bu cür olmamalıdır. O bazar özü diktə eləməlidir. Bazar, inzibati yolundan yox.
Ancaq bazar diktə eləməlidir.
Bazar şərait olmalı. Hamı gedib bazarda alver eləməlidir. Əgər imkanı varsa, birinə satırsansa, birini almırsa, birinin bazarını sıxışdırıb çıxarırsansa, intensivləşir, o da kapital qoymur. İntensivləşir, bazarlar bölüşdürülür 5-6 adamın əlində. O bazara girmək qeyr mümkündür. Mən o qədər bir nəzəriyyət kimi, həm də ki, praktiki cəhətdən insanlar arasında çox olan bir insan kimi, ümumi tədqiqat nəticəsinin kimi deyə bilərəm ki, bunu ancaq iqtisadi yolla həll etmək olar. Və bir də kadr potensialı təmiz olmaq. Bu cür olsa hər şey cür olacaq.
Aydındır. Əlim təşəkkür edirəm, Zülfiyyə xanım təşəkkür edirəm ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Beləliklə biz ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Panoramanın bu dəfəki buraxılışında biz əyalətlərdə sosial-iqtisadi vəziyyətə
nəzərə yetirməyə çalışdıq. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əli Rzayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyeva idi. Onlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də gələn həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki qatarı.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Göy-göy, maral-göy, bilik mi qara millətin kasıbı? İstirahat yerdə bizim Antalya getməyə ömrü boyu imkanımız satmaz.
Gəncə şəhərini suyla təmin edən Göy-göy niyə turistlərin üzünə bağlandı?
Göldə çimmək həvəsinə düşənlər də olur. Turistlər harada istəyiblərsə ocaq qalıb süfrə açıblar və bəziləri süfrənin artığını hara istəyiblərsə atıblar.
İrəvanlar yeni tikililərin şəhərin özünə məxsus görkəmini pozduğunu deyirlər.
Düzdür, meriya icazə verib, amma şəhərin memarlığı ilə hesablaşmırlar.
Bax, bu yerdə oligarklar tutacaqlar, bizi isə qəpik quruş verib, qovacaqlar.
Sakinləri isə təzə merin göydələnləri artıracağından narahatdılar.
Alternativası Albert Kallafis arxitektdir.
Çıxış yolunu yəqin ki, şəhərin memarı tapmalıdır. Amma qəribə olsa da, indi Tiflisin memarı vəzifəsi heç yoxdur. Azərbaycanda 6 milli park var. Ordubad, Şirvan, Ağgül, Hilkan, Altıağac, bir də Abşeron milli parkı. Bundan başqa Azərbaycanda 13 dövlət təbiət qoruğu, 19 dövlət təbiət yasaqlığı var. Milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqların ümumi sahəsi Azərbaycan ərazisinin 8%-ə qədərini təşkil edir. İndi Ekologiya Nazirliyi daha 3 milli parkın yaradılması yönündə iş aparır. Bunlar Göygöl, Samur Yalama, bir də Şahdağ milli parkları olacaq. Ona görə də keçən həftə Göygölə giriş qadağan olundu. Bu bir neçə gündə qoruqdan maşın-maşın zibil daşınıb. Göygöldən 1-2 gündür gələn həmkarım Rövşən Qəmbərov danışıb bunları. Gəlin onun reportajını dinləyək.
Göygöl dövlət qoruğu ərazisində yerləşsə də, indiyəcən turistlərin qoruğa girib istirahat eləməsinə əngəl yaradılmırdı. Baxmayaraq ki, qanuna görə təbiət qoruğuna ancaq elmi iş aparan mütəxəssislər buraxıla bilər. Amma bir neçə gün əvvəl qoruğun girəcəyinə şlaqbaum qoyulub və içəri maşın buraxılmır. Məni Gəncə şəhərindən qoruğa aparan taksi sürücüsü Cabir gileylənir ki, Göygölün yolunu bağlamaq düzgün deyil. O, özü də hər il ailəsi ilə birgə gölün sahilinə istirahətə gedir.
Göy-göy, maral-göy, bilik mi qara millətin kasıbı? İstirahət yerdə bizim Antalya getməyə ömrü boyu imkanımız satmaz. Gündəlik çörək pulu qazanıb ailəmizi sağlayırıq. Ayədə bir dəfə 5 maal, 3 maal artırıb ailəmizi aparır da ki, dincəlsin orada. Bir gündə olsa uşaq dincəlsin, görsün ki, istirahət nədir. Ona da bir imkan yoxdur.
Dağlar qoynunda dəniz səviyyəsindən 1500-2000 metr yüksəklikdə göllər. Bu göllərin ən böyüyü Göygöl adlanır və qoruğa onun adı verilib. Göygöl qoruğu Azərbaycanın qərbində yerləşir. 1139-cu ildə bu bölgədə baş verən güclü zəlzələ bir tərəfdən Gəncə şəhərini yerlə yeksan eləsə də, digər tərəfdən gözəl bir təbiət mənzərəsinin yaranmasına səbəb olub. Zəlzələ vaxtı Kəpəz dağının bir hissəsi uçaraq Ağsu çayının qabağını kəsib və dağ meşələri arasında şirin sulu göllər əmələ gəlib.
Qardaş, uşaqları havalandırın, o buraxa dönmələr. Aşağıları çayın qırağında yerlər var.
Ora bizim başpaxma.
Qorğun girəcəyində xeyli maşın var. Bunlar qorğa girişin bağlanmasından xəbəri olmayıb gələn turistlərdir. Uşaqlı böyüklü bir neçə saatdir gözləyirlər ki, bəlkə yol açıla. Mikroavtobusların birinə yaxınlaşıram, bir neçə ailədir, qohumdular, yığışıb Bakıdan gəliblər.
Bağlamaq əgər düzdürsə, onu əvvəldədən eləyərdilər, elan da verərdi, heç kim gəlb belə zəhmət çəkməz. O boyda yolu gəlmişik uşaqla, yadis fəhətə gəlmişik, gəlb burada belə qalmış. Görür, geri qayıtmaq nə qədər əziyyətdir.
Həmişə gəlirsiniz bura istirahətə?
İkinci dəfədir.
Gəldiniz, gördünüz ki, bağlıdır.
Gəldik, gördük ki, özü millətimiz qoymur öz torpağımıza getməyə.
Çox xərç çəkmisiniz?
Belə də olanımızı nə var hamısını qoymuşuq ortaya.
Nə gətirmişsiniz bu yuxarıdakılar, nə bilir?
5-3-dür, nə bilim. Yemək, sağ, quzu, muzur.
Turistlər qoruq işçilərinin daş ürəkli olub onlara əziyyət verməsindən şikayətlənirlər. Qoruq işçiləri isə turistlərin əlindən dad deyirlər. Qoruqda az qala hər addım başı ağaclardan asılmış belə lövhələrə rast gəlmək olar. Ocaq qalama, ağacları, qayaları yazma. Məhəmməd Peyğəmbər lənətləmiş ağac kəsən. İndi Göygölün sahilində təmizlik işləri gedir. Qorğun elmi işçisi Zaur Məmmədov deyir ki, onlar bir neçə gündür qorğun ərazisindən maşın-maşın zibil daşıyırlar.
Burada siz özünüz də görürsünüz, tulka, salafan, şəkil qabıqları, siqaret kötüyü, siqaret paçqaları, Göygöl ərazisində daxil olan hər bir şey ancaq zibil atmağa çalışır.
Zaur Məmmədovun sözlərinə görə indiyəcən belə olub ki, turistlər harada istəyiblərsə ocaq qalıb süfrə açıblar və bəziləri süfrənin artığını hara istəyiblərsə atıblar. Hətta gölə də. Göldə çimmək həvəsinə düşənlər də olur. Halbuki Göygöl həm də bir şirin su anbarıdır və Gəncə şəhərinin su təchizatı burdandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov isə deyir ki, qoruğa girişin bağlanması turistlərin ayağını oradan kəsmək məqsədi güdmür. Göygölün ətrafında təmizlik işləri aparılandan sonra turistlərin istirahətinə yenə şərait yaradılacaq. Amma bu dəfə sivil qaydada. Nazir deyir ki, bu məqsədlə qorğun bazasında milli parkın yaradılması və ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Milli parkın da mühafizə olunan zonası olmalıdır, orada girmək olmaz. Amma ekoturizm zonasında şərait yaradıla bilər, belə milli parkın özü tərəfindən. Xüsusi yerlər, xüsusi məsələn məişət mərkəzləri ki, orada heç insanlar gedəndən sonra iz toz qalmasın, təbiətə ziyan dəyməsin. Üstəgəl insanlar canlı təbiəti yaxşı görə bilsinlər. Oradakı vəhşi təbiət də insanlara alışsın, onun ərazisi olsun, ta ki oradakı maralları başqa heyvanlar görə bilsin.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov idi bu. Məni Göygöl qorğuna aparıb gətirən taksi sürücüsü Cabir isə qorğudakı dəyişikliklərin yaxşılığa doğru olduğuna o qədər də inanmır. Amma deyir ki, əgər bu dəyişikliklər doğrudan da turizmin inkişafına yönəlibsə, bu heç də pis ideya deyil.
Turist gəzəməzən mən taksi şoförü kimi maraq xeyirdir. Gələcək kəndə də təyyarədən mi, poezdan mı, avtobusdan mı düşəcək, minəcək deyəcək mən afar Göygölə. Deməli, mən bir 5 manat uşağıma çörək pulu qazanmışam. Atalarım sabah deyir, avazın yaxşı gəlir, oxuduğu Quran olsa. İndi bunların deliyi yaxşıdır, əgər əməl eləsələr.
Bu, Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. İçəri şəhəri isə UNESCO belə qoruq elan eləsə də, quşa qala qapısı olmasa yəqin qoruğu yeni məhəllədən ayırmaq daha çətin olar. Yerevan sakinləri də şəhərlərinin belə hala düşəcəyindən narahatdılar. Yeni tikililərin şəhərin görkəmini pozacağını deyirlər. Yerevanların narahatlığından Nani Acimyan danışıb reportajı Kəbiran Dilavəri çatdıracaq.
Վերջին տարիներին Երևանն այնքան արագ է փոխվում, որ անգամ քաղաքի կենտրոնի հնաբնակները
Son iller Yerevan eli tez değişir ki, ən yaşlı sakinlər şəhərdəki yeni tikililərə çətinlik öyrəşirlər. Köhnə şəhəri təzəsi əvəz eləməyə başlayıb. Bina yeni, prospekt yeni, sakin yeni. Yerevanın mərkəzində bir iki mərtəbəli qədim evlərin qaldığı köhnə məhəllələr demək olar ki, tam uçurulub. Orda təzə, dəbdə olan elit binalar qalxır. Yerevanlıların bu dəyişikliklərə yanaşması müxtəlifdir. Şəhərin yeniləşməsi yaxşı olsa da, köhnə özünə məxsus görkəmini itirməsi kiməsə ağır gəlir. Məsələn, memar elmlər namizədi Marietta Qasparyan narahatdır. Qasparyan həm fikirlərini yığıb, şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib ki, İrəvanın mədəni tarixi irsinə qayğı ilə yanaşsınlar.
20-ci əsrin əvvəlində şəhərdə o qədər qəşən küçələr var idi ki, onları saxlamaq olardı. Bugün isə seçimimiz qalmayıb. Bircə zona qalıb, mərkəzi prospekt. Onu da gərək hansı qərarlardan sonra, hansı yolla elə düzəldək ki, əvvəlki kimi bədii dəyəri görünsün. Bunu dünyanın çox yerində eləyirlər. Bunun xeyri var. Turist şəhərə gəlirsə, onu ən qədim olan hər şey maraqlandırır. Bizdə dünyanın başqa ölkələrində tikilən binalar kimi binalar tikmirlər ki.
Marietta'nın haqqında danışdığı mərkəzi prospekt müasir Yerevan'da yeniliklərdəndir. Başqa bir yenilik Şimal prospektidir. Yerevan'ın mərkəzində yerləşən bu iki prospektdə tikinti 2 ildən sonra başa çatacaq. Bunların ikisi də yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulub. Şimal prospekti ideyası 20-ci əsrin əvvəllərində Ermənistanın məşhur memarı olmuş Aleksandr Tamanyanındır. Tamanyan Yerevan'ın əsas layihəsinin müəllifidir. Yəqin Tamanyan güman eləmirdi ki, onun şimal ya da mərkəzi prospekt barədə ideyaları hələ 100 ildən sonra reallaşacaq. Amma sakinləri narazı salan onun ideyaları yox, şəhərin konsepsiyasının dəyişməsidir. Çünki tək uçuq evlər yox, möhkəm olan köhnə binalar da sökülür. Onların yerində isə yeni üslubda hündür-hündür tikillər düzülür. Amma Yerevan Layihə İnstitutunun baş direktoru Gurgen Muşekyan narahatlığa əsas olmadığını deyir.
Çatacaq
İncəsənətdə ya da başqa sənətlərdə tez-tez belə bir fikir işlənir ki, bizi sonra başa düşəcəklər. Yəni, yeni olan şey o dəqiqə qəbul olunmur. Adamlar elə bilirlər ki, bu ətraf mühit üçün yaddır. Amma axı şəhər müxtəlif üslublarda, müxtəlif memarların işləri ilə varlı olur. Hər şey bir memar işləsə darıxdırıcı olur. Burada məsələ hər memarın irsək yanaşma tərzindədir.
Amma bütün bunlar həm də sosial problemlər yaradıb. Köhnə evləri uçurdanda sakinlərə təzə binada ev verilmir. Kompensasiya ödənilir. Kompensasiya isə Çopaq şəhərin mərkəzindəki torpaq sahəsinin qiymətindən aşağı olur. Ona görə də 2 ildir Yerevanda etiraz aksiyaları keçirilir. Torpaq məsələsi ilə bağlı məhkəmələr gedir. Amma bu məhkəmələr çox vaxt adi vətəndaşın yox, torpaq sahəsinin yeni sahiblərinin xeyrinə qurtarır. Çünki torpaqlara sahib olanlar oliqarxlar, hakimiyyətdə olanlar ya da hakimiyyətə yaxın adamlardır.
Bax, bu yerdə oliqarxlar tutacaqlar. Çox mərtəbəli bina tikəcəklər. Bizi isə qəpik quruş verib, qovacaqlar.
Bunu Yerevanın Kond adlı köhnə rayonlarından birinin sakinidir. Onu da kompensasiya verib, evini almaq istəyirlər. Yerevanın baş memarı, Meriyada Memarlar Şurası, Memarlar İttifaqı var. Amma yenə də qalib gələn puldur. Şəhərin mərkəzində torpaq bahadır. Ona görə də məmurlara bu torpaqları satmaq, varlılara da bu yerləri almaq xeyir eləyir. Axı bu daimi sərmayədir. Niyə də yox? Ermənistanın Memarlar İttifaqının sədri Mkrisha Minasyan deyir ki, onlar yeni tikillərə nəzarət etmək iqtidarında deyirlər. Ona görə də bir fikir gözləmək qalır, görək sonra nə olur.
Aldıqları ərazilərdə tikintilərə başlayıblar. Düzdür, meriya icazə verib, amma şəhərin memarlığı ilə hesablaşmırlar. Mən bunu təəssüflə deyirəm. İndi şəhərin ayrı-ayrı yerlərində müxtəlif hündürlükdə binalar tikirlər. Մանկության պայծարոր է, ես գիտեմ դուք չեք
նորեն, այսօրվա կողքին կա երեքվան է։ Այժմ մի պահ մոռանանք Երևանի ճարտարապետական խնդիրների մասին։
Ինձ գերեմ խնդիրները ունդով շահերը գեզեք։ Ermənilərin çox sevdiyi müğənni Forşun mahnılarından biri ilə belə adlanır. Yerevanda gəzin. Gəzib görəcək ki, mahnıda deyildiyi kimi Yerevan özünün köhnə, təzə küçələri ilə, kafeləri, işıqlı prospektləri ilə qeyri-standart, amma qəşəng şəhərdir. Forşun mahnısını dinləyən Yerevanlılar şəhəri daha çox sevirlər.
Bu, Ermənistandan Nani Acimyanın reportajıydı.
Son illər Tiflis də çox dəyişib. Şəhəri gezəndə daş divarda köhnə, yeni tarixin izini aydın görmək olur. 1990-91-ci illərdə silahlı qarşı durma mərkəzdə Rustaveli prospektində onlarla evin dağılması ilə nəticələndi. Yanan evlərdən bir neçəsi sonra bərpa olundu, amma çox evlər elə beləcə qalıb. Tiflisdə indiki dəyişikliklərdən Gürcüstandakı həmkarım Tamar Çikovani danışıb, onun reportajı ilə sizi Samir Faykız tanış edir.
Şi izlaha tajer solo la vi solo la vi solo la vi solo la vi chem so nashi tsis pratanu javle.
Tbilisis ert-ertı qonaze lamazı da uçveulu ubani.
Nunut Qaşvilinin mahnısını həsr elədiyi Solalaki Tiflisin ən qəşəng özünə məxsus rayonlarındandır. Bu rayonda xeyli dəyişiklik gözlənir. Tiflis meriyası Solalakidə rekonstruksiyaya başlamaq istəyir. Rayon sakinlərini kompensasiya verib köçürəcəklər. Evləri xarici sərmayəçilər alıb yeni müasir binalar tikəcəklər. Solalakinin kommunal mənzillərdə yaşayan sakinləri dəyişiklikləri səbirsizliklə gözləyirlər. Amma elə sakinlər var ki, deyirlər ki, heç bir kompensasiya onları doğma Solalakidən çıxmağa vadar eləyə bilməz. Solalakinin özünə məxsus aurasının olduğunu bəstəkar Nunu Duqaşvili də deyir.
Amas kompozitori Nunu Duqaşvili adasturəbs.
İqo Tbilisisə tip periodi. Rodisav Kazapulza gayublidi.
Vaxt var idi ki, yazda Tbilisin küçələri ilə gedəndə musiqi ilə məşğul olan uşaqların səsini eşidirdik. Klassik musiqi səsi gəlirdi. O zaman ziyalılar ürəkdən nəfəs alırdılar. Şəhərdə mədəni adamların yaşadığı görünürdü. Bu mənim xoşuma gəlirdi.
Tbilisi sənçi bolu oritviya
susun. Son iki ayda Tiflisdə tamam başqa musiqi səsi gəlir. Şəhərin keçmiş meri Zurab Çayabirashvilinin tapşırığına görə bazar günləri mərkəzi küçə Rustaveli prospekti avtomobillər üçün bağlı olur. Normal ölkələrdə adamlar həftə sonu təbiətə can atırlar, şəhərdən çıxırlarsa, Tiflisdə ekoloji baxımdan təmiz olmayan mərkəzdə istirahət edirlər.
Mərkəz maraqlı olmalıdır, amma anlaşılmaz rənglər, binalar yox, şən adamlara görə maraqlı olur. Mərkəzdə çoxlu əyləncə mərkəzləri olmalıdır ki, sakinlər həftə sonu dincələ bilsinlər. Mən 6 bazar mərkəzdə gedən deyiləm, amma istəyərdim ki, ora maraqlı olsun.
Bu
gəncdən fərqli olaraq son qərar Rustaveli'də ya da yaxınlıqda yaşayanlar üçün problem yaradıb. Onlar səhərdən axşama dək qulaq batırıcı musiqiyə qulaq asmaqdan başqa həm də evdən çıxa bilmirlər.
Çox vacib olmasa çıxmırıq. Niyə çıxaq? Konsistlər ilə konsistlərdir ki, çıxmağa dəyməz. Küçədə gəzənlərin çoxu sərxoşlardır. Həm də axı, gərək hər yeri piyada gedək. Amma axı, burada da adamlar yaşayır. Onlarla da hesablaşmaq lazım idi.
İndi bir aydır təyin olunan merin ideyalarından isə hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yalnız onu bilirlər ki, yeni mer mərkəzin bağlanması ilə bağlı qərarı ləğv eləməyə hazırlaşır. Bir də şəhərdə göydələnlər tikdirmək istəyir. Sakinlər hesab edirlər ki, şəhərin üzü yalnız merin zövqünə uyğun olmamalıdır. Şəhərin inkişaf planı olmalıdır.
Yəqin inkişaf planı hazırlanmalıdır. Heç olmasa şəhərin mərkəzi üçün. Belə olmasa bir neçə ildən sonra pis vəziyyətdə qalacaq. Məsələn, elə Rustaveli prospektinin taleyi maraqlıdır. Ola bilər bu küçənin bazar günləri bağlanmağı yaxşıdır. Amma təəssüf ki, şəhərin quruluşu elədir ki, Rustaveli yeganə magistraldır. Çıxış yolu tapılmasa, nəticə yaxşı olmayacaq.
Alternativası albat kalakis arxitektormaunda ipikros.
Çıxış yolunu yəqin ki, şəhərin memarı tapmalıdır. Amma qəribə olsa da, indi Tiflisin memarı vəzifəsi heç yoxdur. Şəhərçilər İttifaqının prezidenti Lado Verdosanidze.
Lado Verdosanidze ambops.
Bizdə şəhərin baş memarı vəzifəsi deyilən şey yoxdur. Əslində, bu da qanuni olmazdı. Baş rəssam ya müstəqil olub, ya da baş memarın müavini olub. Digər tərəfdən, rəssamların, ziyalıların fəallığı məni sevindirir. Bu adamda əminlik yaradır.
Lado Verdosanidze
fəallıq deyəndə Tiflisdəki binaların rəhsindir. rənglənməsini nəzərdə tutur. İndi evlər müxtəlif rənglərdədir. Tiflis Amerika prezidentini belə qarşı George Bush'un səfəri ərəfəsində aktual mövzu şəhərdəki binaların rənglənməsi idi. Cənab Bush getdi. İndi tiflislilər öyrəşmədikləri rəngli şəhərdə yaşayırlar.
Sizdə var deviz xarı Uşenot Sitsoçxlı Armində Sadariz Suagana xali var azı Sadariz Gəvarım tatmində
Bu Gürcistandan Tamar Çikovaymin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan Gürcü Erməni Xidmətlərinin ATƏT, bir də CTT Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü Erməni Xidmətlərinin efirlərində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada irsə münasibətdən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.